15. seja občinskega sveta, 31. januar 1996. 31. januar 1996. 15. seja.
Začenjam 15. sejo občinskega sveta mestne občine Novo mesto. Dovolite mi, da na začetku najprej pozdravim svetnice in svetnike, ki so se udeležili te seje, gospoda župana, sekretarke in sekretarje, predstavnike javnih medijev in vseh ostalih, ki se udeležujejo seje. Najlepši pozdrav. Predlagam, da za začetek najprej ugotovimo sklepčnost 15. seje. Prosim, gospod sekretar.
Franci Bačar, tukaj. Jožica Barbo, tukaj. Jadranka Bartel, tukaj. Franc Bartel, tukaj. Damjan Bartol, tukaj. Jože Borce, tukaj. Vida Čarneš Perič, tukaj. Štefan David, tukaj. Jože Drganc, tukaj. Boris Dular, se je opravičil. Branko Dular, tukaj. Jože Dular, tukaj. Jože Florjančič, tukaj. Cedil Klemenčič, tukaj. Leopold Kulenc, tukaj. Jože Kukec, ga ni. Jože Kregar, tukaj. Janez Mežan, tukaj. Jožefa Miklič, tukaj. Dušan Papež, ga ni. Jože Prše, tukaj. Neška Primc, tukaj. Jože Pršina, tukaj. Darinka Smrke, tukaj. Marjan Somrak, tukaj. Anton Škel, tukaj. Želimir Šribar, tukaj. Marjan Štubler, tukaj. Anton Vesel, tukaj. Gregor Vodnik, tukaj. Adolf Zupan se je pravičil. Ivan Žura, tukaj.
Od 32. ugotavljam, da smo sklepčni in lahko začenjamo 15. sejo. Dnevni red 15. seje ste dobili z gradivom, zato odpiram razpravo dnevnemu redu. Ja, prosim, gospod Dular.
Točko o moratoriju imate na stanovanjski kredit za neprofitno stanovanjsko organizacijo Zarje, ki ima mi na Terzarsko, da so v tem času zapisimo še nekatere zadeve v zvezi s samim poslovanjem in pa mislimo se kredit vse, ko so ljudi na to zadevo zamavili na zvezi. Predlagam se vam odkud malo, ki se mi to vrstima, da se na kolegi.
Hvala lepa. Torej, gospod sekretar, Dular predlaga, da omaknemo z dnevnega reda četrto točko, zahtevo Zarje za moratorij na odplačevanje kredita. Kdo še želi razpravljati dnevnemu redu? Jaz? Ja, prosim, gospod Bačar. Hvala lepa, res je bil na prejšnji staj izpredstven. Naprej, jaz bi tudi predlagal, da umaknemo z njega reda prvo točko predmetni potrditev zapisnika 14. seje, z preprostega razloga, ker gospod sekretar ni uspel zaradi obilice dela do šestih dne narediti zapisnik. Jaz ga v imenu predsednika sveta upravičujem. Naprej, kdo še želi razpravljati z njega reda? Mislim, da ima še gospod Bačar.
A smatrate, da je imenovanje predstavnikov na dnevnem redu? To smo tudi naprej, ki se je izmenili, da predstavljamo na današnjo sejo.
Ja, to mislim, da. Tudi predlagamo, da se to uvrsti pod kadrovske zadeve. Te je vse prejšnje seje. Mislim, da gospod Župan še želi nekaj predlagati v zvezi s tistim gradivom za občino. skupščine, ki smo ga dobili na dom.
Torej, gradivo ste vsi že prejeli, gre za pismo predsednika državnega zbora Jožefa Školča v zvezi z obravnavo predloga zakona o postopku za ustanovitev novih občin ter za določitev njihovih območij. Osebno sem ocenil, da bi bilo prav, da se občinski svet tudi o tem predlogu izjasni, zbere kakšno pripombo ali predlog, s tem namenom, da ga v zakonitem roku, kakor ga je predsednik Školč predpisal, to je do 9. februarja, tudi posredujemo državnemu zboru.
Hvala lepa.
Predlagam, da gre na dnevni red.
Ja, želiš še dobro spravo dnevnemu redu? Če ne, potem bi najprej glasovali o umiku prve točke za pisni 14. seje, o umiku 4. točke za te zaklarje, da bomo odgovorili o glasovanju kredita. To je zato, da bi te točke omaknemo od dnevnega reda. Če je vrčet, kdo je proti? Eden se ga vzdržal. Ugotavljam, da so ti te točke umaknjene z dnevnega reda. Glasujemo o dveh oziroma treh dodatnih točkah. Prva točka bi bila statutarni sklep, sklep prejšnje seje, ki ga je predlagal gospod Pačo, to bi dali na prvo točko. Potem gre naprej druga točka osnutek ostane, osnutek odloka ostane, tukaj se gre peta poročilo drugih ostane, predlog partnerstva ostane. Potem je še ena točka, ki ste jo dobili z gradivom, razširitev dnevnega reda, ureditveni načrt za razširitev pokopališča Ločna. To bi bila peta točka. Potem je še predlog gospoda župana, šesta točka, predlog zakona o ustanovitvi občin. In pa po kadrovske zadeve, potem še imenovanje sekretarjev in imenovanje stanovanske komisije. To je zato, da uvrstimo te točke na dnevni red. Če je vrstek, kdo je proti, če je kdo zdržal, ugotavljam, da je dnevni red v predlagani obliki sprejet. Hvala lepa, smo pri prvi točki dnevnega reda, statutarni sklep. Sklep sprejšnje seje, prosil bi predsednika odbora za lokalno samoupravo, da nam poroča, kaj je bilo sprejeno na tem odboru.
Poročilo o seji odbora je bilo svetnikom dostavljeno. V bistvu gre za dva predloga. En predlog je, da se popravi sprememba 101. člena statuta mestne občine Novo mesto, tako da bo mogoče izpeljati referendume in volitve. Predlog spremembe 101. člena je tukaj predlagan. Bolj kot razpravo pa predlagam, da dajmo razmisliti, ali bi ta predlog dopolnil z dodatkom, vendar najkasneje do 30.6.95. O tem se na svetu nismo zmenili, zato je tako svoj predlog dajem. Potem smo pa predlagali še, da občinski svet sprejme sklep o razpisu posvetovalnega referenduma na referendumskih območjih Hajdovec, Dvor, Šmihel pri Žužemberku in Žužemberk. Besedilo tega sklepa je priloženo.
Hvala lepa, odpiramo razpravo te točke dnevnega reda. To želi besedo.
Mi smo na zadnji seji sprejeli odločene usmeritve za delo tega odbora in vse zadeve, ki so se v zvezi s zadnjim sklepom v prejšnji obliki, da ne bi bilo pomote, da ne bi to mislil, da sprejemamo danes tisto gradivo, ki smo zadnjič dobili, danes sprejemamo samo spremembo 101. člena, vse ostalo ne sprejemamo, da ne bo kakšnih nesporazumov. Drugič menim, da ti dodatek, ki ga je komisija predlagala, ni potreben. V zvezi z referendumskimi zadevami pa naslednje. Jaz sem zmeri zastopil stališče usklajevanja. Redko kdaj smo se mi poslužili stališča preglasovanja. V teh zadevah, v katerem je v končnem aktu potrebno imeti dvotretjinsko večino. V tem primeru se nam je trikrat zgodilo, da smo bili preglasovani, torej nismo šli, dvakrat se nismo naučili, kaj to pomeni. In gremo še tretjič, to pomeni, da se koalicija ne želi več usklajevati. Mi to sprejemamo, vendar tudi koalicija bo nosila določene odgovornosti za tiste zadeve, katere bomo mi menili, da pač imamo drugačno mnenje. To je ena zadeva. Ob tej priliki protestiram tudi v pisanju izvršnega odbora SKD. Mislim, da določena stranka ima pravico in svetniki uporabljati in svoje ulice obveščati v svojih zadevah, ni nobenih problemov, vendar da napada svetnike druge stranke zato, ki ima drugačno stališče, potem mislim, da je to najkorektno, mislim, da je to zelo mila beseda. Naš odgovor boste dobili in ga ste že v sredstvih javnega obveščanja in v Dolenjskem listu, mislim, da je zelo korekten, v katerem mi podarjamo samo naša stališča in mislim, da je to pravično, pravilno obveščanje svojih volivcev. To sprejemamo. Vse ostalo zavračamo in če bo to metoda naprej, potem se bomo mi tudi poslužili te metode vedno in noč, ki podarjamo. V izogib predlogu pa naslednje. Mislim, da predlog za referendumsko območje Šmihela nima nobeno smak. Zakaj? Jaz sem pregledal vse zapisnike krajevne skupnosti Žužemberk in lahko ugotovimo, milo rečeno, glede sklepčnosti, kar ugotovite o statutu krajevne skupnosti Žužemberk, katero zbor je sklepčen. Vendar pustimo to. To je ena zadeva. Druga zadeva pa mislim, da na tem zboru v Šmihelu je bil soglasno sprejet, 56 jih je bilo, mislim, vsi so soglasno sprejeli, da bojo krajevni skupnosti Žužemberk. Zato ne vidim razloga, zakaj si bi določeni izmešavali in referendumsko področje razpisovali. Po tej logiki razpišemo, se strinjam. Da razpišemo vse referendume, katere se bo kje spomnil. Res pa je, da je eden rekel, o treh, ki so debatirali na tem zboru o krajevni skupnosti, o treh, da bo hoče imeti referendum. Vendar, ko je glasoval, je bil tudi proti temu. Mislim, da tak način pristopa nikamor ne vodi in zato predlagam. Za nas je pomembno. V Ajdovcu imamo tudi strokovne argumente in tudi deljene, enkrat je bil pozitiven, enkrat je bil negativen. Za dvor lahko rečemo, da so izvedeli anketo in jaz jo sprejemam kot možnost za razpisovanje določenega referenduma in tudi to sprejemam. Za vse ostalo pa krajevno skupnost pa ne bi bilo potrebno glasovanje, če pa že vi hočete, pa tudi to sprejemamo. Zato predlagam, da je referendumsko območje Ajdovec, dvor in Žužemberk, v katerem se prihluti Šmihel. Mislim, da je to korektno, vse ostalo je samo zdobo kola.
Hvala lepa, doželi besedo. Ja, prosim. Jaz bi se popolnoma spremljal s tem, kar je povedal gospod Smograk, da predlagam, da se ta sklep spremeni tako, da se v referendumskih območjih Ajdovec,
in kjer se družbe ne uvedere predoma, kjer potem ne vidimo nobene potrebe, kjer na minuličeri smo in govorili samo o referendumskim območju dvor in samo ta del je sporna. Tako da ne vem, zakaj še pri preostalih treh referendumskih moči referendum.
Hvala. Predlog pa je samo dvor. Naprej, kdo še želi besedo?
Menim, da je naš predlog, ki je bil podan v zadnje, ko primeren je smisel, da bi pa rekel, da je potem naj bo pa korektna in dosledna do ostalih treh referendumskih območij, tako kot želi biti dosledna do referendumskega območja zbor. Torej, tudi tam naj se postavi vprašanje, ki je bilo večinsko izglasovano na zboru krajanov. Govorim o referendumskem vprašanju, ki ga postavlja. In določa šesti člen tega sveta. Torej, vprašajte v Šmitelu v Ajdovcu, razumite, ali so krajani tega območja za ohranitev krajevne skupnosti obstoječih meja. Hvala.
Hvala lepa.
V zboru pa, ali so za ustanovitev svoje krajevne skupnosti.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Ne vidim nobenega, zato bi najprej glasovali o predlogu odbora, ki pravi, da se naj spremeni 101. člen statuta mestne občine Novo mesto, tako da bomo mogoče upoštevali roke za izvedbo referenduma in volitev. Takole predlaga obstoječe krajevne skupnosti in deluje svoje delo do sprejetja statutarnega sklepa v ustanovitvi krajevne skupnosti v mestni občini Novo mesto in do izvolitve njihovih organov. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Nihče, ugotavljam, da je ta predlog sprejet. Glasujemo o drugem predlogu, ki ga je predlagal odbor za lokalno samoupravo. Sklep. Ja?
Še bomo ali dodatni, da je
A lahko prosim.
Da se dodatke in nekaj smo vedeli, da se vas vendar nekaj ste vedeli.
Ja, tukaj ni dato.
Ni, ampak to je...
A ja, to je njegov predlog. Kako se glasi, njegov dodatni predlog? Bi bil? Je podan. Spremembo 101. člena, to, ko smo izglasovali, in vendar najkasneje do 6. 30. 6.96. Kdo je za? Kdo je proti?
Devet.
Se kdo vzdržal? Ugotavljam, da je ta predlog sprejet.
Ni sprejet.
Aha, ni sprejet. Ja, se upravičujem. Dvotretjinska večina. Glasujemo o sklepu odbora za lokalno samoupravo. Sklep imate pred sabo.
Dvotretjina,
ker je spremembo statuta. Sklep, ki ga imate napisanega, ne bi ga bral, ker je dolg. Glasujemo torej o tem sklepu odbora za lokalno samoupravo.
Mislim, da moramo postovniku, kjer je prvo predlog na glasovanje.
Samo trenutek, da se ta preveri. Ja, glasujemo o predlogu gospoda Somraka, ki ste... A gospoda Draganca, tako, ja, dobro mi čujem. Gospoda Draganca, ki je predlagal...
Da se postavi... postižno vprašanje na eno.
Ne, da se izvede referendum. Lahko prosim ponoviti.
Predlog.
Eden je, da so samo referendumsko območje dvor, jaz se temu pridružujem, posebno, da sem podal še en predlog in ker želim, da se glasuje in sicer je, da štiri referendumska območja in da se na vsakom od teh postavi tisto vprašanje, ki je bilo večinsko izglasovano na dvoru krajanov. Torej, na dvoru, ali tako vprašanje, kot je tukaj v šestem členu navedeno, da se na našem referendumskem območju ustanovi krajevna skupnost, v ostalih treh območjih pa vprašanje, ko je bilo prej prebrano za Šmihel, da lahko delaš.
To se pravi, najprej predlog, da se izvede referendum samo na območju dvora. Kdo je za? Osem, kdo je proti? Štirinajst, kdo vzdržal? Dva. Ugotavljam, da ta predlog ni sprejet. Drugi predlog gospoda Draganca, da se izvede referendum na vseh štirih predlaganih referendumskih območjih, ki jih imate tukaj napisano, s tem, da je vprašanje, da se na vsakem področju postavi tisto vprašanje, ki je bilo izglasovano na zboru krajevne skupnosti. Krajanov krajevne skupnosti. Kdo je za? Na zboru krajanov, ja, tako. Kdo je za? Ja, takšen je bil predlog.
Ne, definirano je bilo tako, da se glasuje na dvoru, kot za to, na dvoru se za novo, na ostali ne, se za
obstoječe.
Tako
je,
tako je. Tako je.
Ne, 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 ti drugače to ne mora pomeniti. Ja, to se pravi na vseh treh ostalih območjih, pa da se predlaga postavi referendum in se postavi vprašanje, ki je izglasovano na zboru krajanov. Kdo je za?
Deset,
kdo je proti? Petnajst, kdo je se vzdržal? Eden. Ugotavljam, da predlog ni sprejet. Naprej glasujemo o predlogu, da je bil gospod Somrak, predlog se je glasil, da se izvede referendum na območju Vora in Ajdovca. Ja, še enkrat podarjam, da se izvede referendum na območju Vora in Ajdovca, posebej na vsakom in v Žužemberku, s tem, da je sveda Šmihel pod Žužemberkom. Kdo je za?
Enajst.
Kdo je proti? Petnajst. Kdo se je vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da predlog ni sprejet. Glasujemo o predlogu. Kjer je potem? Ja, še o... Njegov predlog, ne? Štublerja. Ta je bil pa že glasovan. Ja? In na koncu glasujemo še o sklepu predlogu odbora za lokalno samoupravo. Imate ga napisanega na listu, ne bom ga prav predal. Kdo je za ta predlog?
Šestnajst.
Kdo je proti? 8 se je kdo vzdržal? 2. Ugotavljam, da je ta predlog sprejet. Hvala lepa. Prvo točko smo končali, smo pri drugi točki dnevnega reda, osnutek odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb mestne občine Novo mesto v letu 96. Prosim pripravljavca oziroma predlagatelja gradiva za kratko besedo. Gospa sekretarka. Hvala lepa. Kdo želi besedo? Nihče. Glasujemo najprej o osnutku tega odloka. Kdo je za? Sedemindvajset. Kdo proti? Se kdo vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da je osnutek sprejet. Glasujemo o prekvalifikaciji osnutka v predlog. Kdo je za? Sedemindvajset. Kdo proti? Se kdo vzdržal? Želi. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Želi kdo besedo? Glasujemo o odloku. Kdo je za? Sedemindvajset. Kdo proti? Se kdo vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da je odlok sprejet. Hvala lepa. Smo pri tretji točki dnevnega reda. Osnutek odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 96. Prosim predlagatelja, gospoda župana, za besedo.
Spoštovani predsednik, cenjene svetnice, svetniki in predstavniki medijev, najprej vas lepo pozdravljam. Pred nami je uravnotežen osnutek odloka mestne občine Novo mesto o proračunu za leto 96. Obseg proračuna znaša 3.194.033.000 dolarjev. Od tega je zagotovljene porabe v znesku 2.168.090.000. Drugih prihodkov, kot so prihodki premoženja, davki in druge dejatve, prihodki in naslova so financirani podobno, pa je okoli 1 milijardo. Prihodki za zagotovljeno porabo, ki predstavljajo kar 68% vseh prihodkov proračuna, bodo realno zadržani na ravni iz leta 95. Izjema so le investicije v šolstvu. Glede na plan Ministrstva za šolstvo in šport iz leta 96, načrtujemo tu 100 milijonov dolarjev sredstva za to gradnjo šol. Prihodki za druge naloge, ki predstavljajo pa 30,4% vseh prihodkov proračuna, pa se bodo v primerjavi z letom 95 realno povečali za 60%. V letu 96, tudi tako smo načrtovali, si obetamo predvsem več prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč in objektov, več prihodkov iz naslova sofinanciranja, več prihodkov tudi od najemnin poslovnih prostorov občinske uprave. Značilnost tako lanskega kot letošnjega proračuna je, da se nahajamo v nemogočih investicijskih razmerah. Dejstvo je, da nas bo nerazsodnost prejšnje vlade na področju investicijskega načrtovanja, ko so investirali z našim sedanjim denarjem, lahko pripeljala v težko situacijo. Zato smo bili tudi letos prisiljeni za pokrivanje investicijskih nalož zagotoviti denar tam, kjer pač je, iz zagotovljene porabe. Prispeli zahtevki za proračunska sredstva za leto 96 so kar nekajkrat presegli možnosti proračuna. Pri usklajevanju smo zato upoštevali naslednjo prioriteto zagotavljanja sredstev. Prvič, nujno je zagotoviti financiranje po zakonu iz tako imenovanih nujnih nalog, drugič investicije in to investicije, ki so že v teku, in so že prevzete obveznosti iz preteklih let za te investicije in pa seveda investicije, ki jih sofinancira Republika oziroma posamezna ministrstva. Predvidena sredstva za zagotovljeno porabo nismo namenili v celoti za financiranje nalog, ki jih po zakonu financira občina. Odstopamo za cirka 280 milijonov dolarjev, kar v procentih pomeni okoli 13%. Ta del sredstva zagotovljene porabe smo skupaj s prihodki, ki nimajo že po zakonu naprej opredeljen namen, teh je cirka 72 milijonov ali 2,3% vseh prihodkov proračuna, namenili za investicije v kulturo, to je kulturni center Janeza Tadina, investicije v šport, šolstvo in v nekatere druge programe. Pri tem naj opozorim še na nekatera dejstva. V luči najnovejših sprememb v vladi glede izstopa Združene liste iz koalicije je začetek gradnje ali pa obnovitve knjižnice Mirana Jarca pod velikim vprašanjem. Kaj, kdo, kaj in kako bo naredil nov minister, nimamo nobenih garancij. Starim je bilo vse dogovorjeno, vse obljubljeno, kako bo naprej, ne vemo. Po sklepu vlade, ki je bila v četrtek 25. januarja letos, je Ministrstvo za šolstvo in šport črtalo po podpisanem protokolu iz leta 1994 dogovorjen znesek v višini 100 milijonov tolarjev. Obdržalo pa je samo 60 milijonov za dokončanje telovadnice v srednjošolskem centru. Naših šol, Šmihela in Drske, torej letos ne bo mogoče nadaljevati, če bo to obdržalo, če je ta informacija resnična in točna. Po informaciji ministra Kovačiča bo Ministrstvo za šolstvo nakazalo za adaptacijo gimnazije okoli 80 milijonov tolarjev. Ali je potem to tisti denar, ki je bil namenjen šolskemu programu, Šmihelu in Drski, ali ni to tisti denar, ne vemo. Lahko je, lahko ni. Lahko pa bo država ali pa ministrstvo zagotovilo teh 80 milijonov za obnovo gimnazije iz drugih virov, kateri nam niso znani. Kulturni dom Janeza Tadine moramo letos dokončati. Kajti v nasprotnem primeru, v jubilejnem letu, katerega smo razglasili, ne bo mogoče uresničiti celo vrsto predvidenih slovesnosti v tem domu. Med drugimi, naj omenim samo dve najpomembnejši, to je slovesna akademija ob 250-letnici gimnazije in pa seveda simpozij društva Novo mesto. Naj na koncu povem, da smo v skladu z rastjo indeksa v državnem proračunu v višini 107% v globalu povečali postavke našega proračuna v letošnjem letu na oceno realizacije z leta 1995. Kljub temu je, kot ste že slišali, odstopanje od zagotovljene porabe okoli 12-13 odstotna na račun dejavnosti in programov javnih zavodov. Upamo le, da bomo z odprodanimi nepremičninami lahko pokrili nekaj zadrege. Seveda predpogoj pa je, da čim prej zaključimo premožensko delitveno bilanco med vsemi tremi občinami. Hvala lepa.
Hvala lepa. Učinam razpravo na to temo. Moče bi najprej prosil poročilo odborov. Poročilo odbora za družbene dejavnosti, poročilo odbora za gospodarstvo, davčno politiko in finance. Prosim, kdo želi besedo? Ja, gospod.
Zdaj govorim v imenu odbora, polko bom pa zaznamo po imenu svetnika Združene liste, da bom šel dvakrat gor. Malo se bo razlikovalo, vendar tak je to posel. Bojamo, sem že vam povedal. Odbor predlaga, da se sprejme osnutek, vendar z določenimi načelnimi pripombami in z določenimi predlogi za delo občinske uprave. Odbor meni, da je potrebno pri porabi proračunskih sredstev upoštevati načelo namenske rabe sredstev glede na njihove vire. Kaj to pomeni? Ugotovili smo, da se viri, ki so zakonsko predpisani, v odhodkih porabljajo za nenamensko rabo. To je bilo pri kmetijstvu. Te zadeve se ne morejo tako financirati. Istočasno predlagamo, da so subvencije na lanski ravni. Drugo, odbor predlaga zaradi težav, ki jih imamo v proračunu, da se naredi prioriteto investicije, pri katerih naj se upošteva naslednji kriterije. Investicije, ki so v teku, investicije, pri katerih se s svojim deležom sredstva sodeluje republika, investicije, ki zagotavlja odpiranje novih delovnih mest in pa investicije, ki je možno racionalizirati. Kaj smo pri tem mislili? Predvsem v tem smislu, da bi določene investicije, ki bi bile možne, za odpiranje delovnih mest nazaj dobili določena proračunska sredstva. In vse druge investicije, ki so v teku, kot je kultura, izobraževanje, da bi tiste gradili, ki je to dejansko na podlagi teh kriterijev možno. Tretjič, v občini je potrebno upoštevati kriterije zagotovljene porabe pri tistih dejavnostih, ki so zadnje upoštevane, te ogrožene in so zaostale v lanskem letu in tudi ne razporeja delež zagotovljene porabe pokriti iz leta 1995. Menimo, da so določene dejavnosti bile podstavne v lanskem letu zaradi določenih zadev, s katerim je bilo potrebno pokriti najnujše zadeve, ki so bile v letu 1995, vendar ta sredstva se morajo sedaj prekanalizirati. Četrtič, pregledatelj naj pripravi obrazložitev za 34% povečanja plače občinske uprave in primerjavo tipičnih delov občinske uprave in ostalih družbenih dejavnosti. Verjetno je ta analiza pripravljena, da pa rabimo tipična dela, pa zakaj to rabimo? Zato, ker bi na ta način ugotovili, ali so osebni dohodki v občinski upravi in družbenih dejavnostih približno enaki in potem je tudi lahko 34% indeks. Sam indeks ne pove nič, če vemo, da so se število, mislim, da je od 35 povečalo na 59. To so nam dali podatke, plus 4, ki jih rabimo za postavitve leto 96. Petič. Pripravi naj se poročilo, pri katerih dejavnostih določene programe obveznosti in zagotovljene porabe ni mogoče financirati v leto 96 na podlagi posredovalnega osnutka proračuna. Ugotovili smo, da na katerih dejavnostih, ki pa se ne tičejo čisto naših področje, vem, da družbeni dejavnosti, da tudi učitelji, profesori nimajo zagotovljenega prevoza na delo. To je socialna kategorija, to mora biti. Mislim, da tako ne smemo planirati. Šesti, za sredstva in spremembe namenosti kmetijskih zemljišč naj se odpre poseben konto. To sem že razložil. Sedmič, predlagamo določene popravke osnutka odloka, v četrtem členu naj se doda besedilo spremembe, se spremi na enak način, kot je bil sprejet proračun. V šestem naj se doda alineja izobraževanje in usposabljanje delavcev. Menimo, da se mora tudi državna uprava izpostavljati in da del sredstev vsaj minimalnih formov za ta namen tudi namen. V sedmem členu naj se črta drugi odstavek, pika, za prvim ostakom se nadomesti z vejico, te se doda izvedenega na podlagi določila odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil. To pomeni, da za vsako tako naročilo mora biti javni razpis. 10. in 13. člen odloka naj se podeli tako, naj se v teh opredelijo razlogi, in znese za dodatna sredstva ter doda določilo, da je župan dolžan na prvi seji občinskega sveta poročiti porabi teh sredstev. Statut določa, da moramo občinski svet za določene zadeve določiti tudi znesek. To je ena zadeva, druga zadeva pa lahko se ni natančno pisan. Če bi napisal za izvajanje sod in primerno, potem bi vedel, da je to se tudi s takim strenjamo. Drugače pa lahko to vsako svoje razlaga. S temi svojimi našimi pripombami bi bil odlok bolj jasno. Osnutko naj se doda vse sredstvih, katerih konkretni namen ni določen v proračunu, odloča pristojni odbor občinskega sveta ali za komunalo, družbeno javnost odbor ali kateri drugi. To pa pomeni, da tista sredstva, ki govorimo, zdaj bomo namenili za ceste, vendar za katere ceste je pomembno. V tem mora odločiti odbor za predlog sekretarja. To je smisel tega. Osmič. Odbor ugotavlja, da se osnutku odloka proračuna mestne občine za leto 96, da je premalo namenjen za kmetijstvo. Namenjen je le 1,56. Menimo, da je bilo potrebno več. Odbor predlaga občinskem svetu, da zadolži občinsko upravo, da do sprejema proračuna za leto 96 posreduje občinskemu svetu poročilo o porabi in obveznosti občinskih obveznic, v katerem se mora biti opredeljeno. Vrsta in stanje investicij iz tega programa, katere investicije pokrivajo ostali investitorji, pomišljeno komunala, PTT in skoro vleče so, in kakšni so njihovi deleži vračil, delitev obveznic na nove nastale občine. Vemo, da je tukaj problem in mislim, da bomo, če hočemo planirati, enkrat dokončno se opredeliti, kaj je s tem problemom. Kot pobuda dajemo naj se prouči možnost takoletnega financiranja podobnomskega študija za določen število kadrov iz cele mestne občine, na katerem kolim področju meni, da bi na ta način tudi pripomogli k izboljšanju kadrovske strukture gospodarstva in pa tudi družbene dejavnosti. Ob zaključnem računu občinskega proračuna najprej gledatelj posreduje občinsko svetu in poročilo gospodarjenju s proračunskimi sredstvi, komitentno, bonitete, pri banki in tako naprej. Razprava je bila o tem, da imamo pri večjih komitentih določena sredstva, vendar na osnovi tega je potrebno, kakšne so določene bonitete pri eni banki, v drugi banki, oziroma govorili smo o treh bankah. Naj to vidimo, ali državna uprava dobro ta denar vrti ali ne. Občinsko, no, dobro. To so stavišča odbora. V imenu svetnikov Združene liste pa naslednje. Glede bojazni, da knjižnica ne bo, mislim, mi nismo taki kot vi, mi bomo še naprej pomagali. In vendar bomo rekli, da to niste vi zrihta, to smo mi zrihta, to pa je jasno. To je eno. Drugo. Združeni listi menimo, da je potrebno za izobraževanje dodati 124 milijonov za realizacijo tega programa. Predšolsko vzgojo 188. Socialno skrb 130, zdravstveno dejavnost 2 milijona, kulturo 14 milijonov, šport 9700. Za krajevne skupnosti, za delovanje krajevne skupnosti 30 milijonov. Zakaj to opredeljujem? Noti je napisano 10 milijonov, pa če rečemo, da je nas je 30 krajevne skupnosti, vsak bo dobil za delovanje, to pa pomeni za elektriko, za geometrino in tako naprej, 300 tisoč, mislim, da je to čutno premalo. Mislim, da sem bil jasno.
Hvala lepa. Jaz se moram, ne, se vrti sem zražil tega, da ne bi imel odmehno repliko, ki gospod Tomre, ki je dole zriko znaje zatisnil, to je sem to povedal, da še prije, da bi ta svet začel delovati. Gospodom Somrakom poznala bi gospod minister, zdaj še bivši prejkan pri meni v knjižnici, in se je knjižnico razgledal in jaz pri njemu nekajkrat v Ljubljani in še prej pri ministru Sopleko in še prej pri ministru, ne vem katerno, v glavnem vse ministru, v zadnjih 5 let so možno studirati v knjižnici, to da ne bi se vendarle čisto tukaj odpovedal tudi delo, ki sem ga predstavil, ko sem bil še ravnal za knjižnice. Hvala lepa. Kdo želi naprej beseda? Ja, prosim.
No,
to ne, zdaj zavrvažni so uspeh. Rezultat, ja. Kdo želi beseda, prosim.
Jaz se predlagam, da se razvori, da se zahvaljujem za to zagotovilo Združene liste in jo pozdravljam. In mislim, da ste vsi tu prisotni z mano vredni in v imenu vseh občanov lahko veseli, zadovoljni, da bo ta denar prišel dol. In da bomo pač za vse nas in vse druge občane to, ta objekt tudi nekoč dokončali. Seveda pozivam tudi druge svetniške skupine, zlasti liberalno demokracijo, da tudi na svojem področju neke take obljube, ki so sicer že bile protokolarno zastavljene in so podpisane s strani ministra, da se to izvrši, ta obljuba, da bomo tudi v šolskem programu lahko zastavljene investicije dokončali. To naj bo samo spodbuda vsem tistim ljudem dobre volje, ki hoče za naše mesto in občino kaj narediti.
Seveda, če pa nekdo hoče nagajati, pa lahko si se veste med seboj, med našimi vsakodnevnimi odnosi, si lahko grenimo življenja še pa še, ali pa si ga polepšujemo s tem, da bomo včasih tudi kaj naredili za našo.
Hvala lepa, prosim, če se držimo samo teme. Nekdo želi naprej besedo? Ja, gospa Mitičeva.
Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da predlagatelj proračuna ni realiziral sklepa sveta, ki je glasil ob sprejetju lanskega proračuna tako, da mora predlagatelj letos predložiti redno dejavnost in projekte, ki jih z proračunom ne pokrivamo, in oceniti posledice, ki bodo nastopile zaradi izpada teh sredstev iz proračuna. Ta sklep sveta je bil v zapisniku in ga predlagatelj tudi ob tej priliki ni upošteval. Sicer pa odbor ugotavlja, da občina za družbene dejavnosti ne namenja v celoti obsega sredstev, ki jih država zagotavlja za zagotovljeno porabo, ki je določena s kriteriji in merili in pomeni minimum za posamezno dejavnost. Tako so bile družbene dejavnosti v občini Novo mesto tudi v letu 1995 ob znaten del sredstev in pri svojem delu ter razvoju že zaostajajo za drugimi občinami. Naj navedem, pozanimali smo se malo o občinah. Nova Gorica je na primer za šolstvo odobrila v letu 1995 vsa zagotovljena sredstva, dodala občinska sredstva v višini 23% in taka je bila tudi osnova za ugotovitev porabe v letu 1996, s tem, da so temu dodali še 6%, kakor se predvideva inflacija. Odbor prav tako ugotavlja, da ni mogoče sredstev zagotovljene porabe za družbene dejavnosti namenjati za investicijsko dejavnost. Saj se investicije nikoli niso in se ne morejo izvajati na račun redne dejavnosti, pač pa je potrebno zanje najti druge ustreznejše vire. Še manj je sprejemljivo, da bi bili programi družbenih dejavnosti okrnjeni zaradi vračanja sredstev za občinski obveznični program. Delež proračunskih sredstev tistih dejavnosti in programov, ki so bili vključeni v obveznični program, se mora v tem obdobju zmanjšati za višino obveznosti, ki jih občina vrača na račun obveznic. Zaradi tega, vsega tega naštetega, odbor za družbeno dejavnost ponovno ustraja, da občinski svet pri sprejemanju osnutka odloka o proračunu mestne občine na Novo mesto za leto 1996 upošteva naslednje predloge. Odbor ustraja, da se za delo družbenih dejavnosti nameni celotna zagotovljena poraba sredstev po merilih in kriterijih, ki jih je pripravila država kot osnovni minimum za razvoj določene dejavnosti. Da bi zadostili kriterijem zagotovljene porabe, je potrebno v osnutku občinskega proračuna za leto 1996 dodatno zagotoviti naslednja sredstva po posameznih dejavnostih. Izobraževanje samo za dejavnost brez amortizacije 124 milijonov, predšolska vzgoja 188 milijonov, socialno varstvo 30,5 milijonov, zdravstvena dejavnost 2 milijona, kultura 14 milijonov, šport 9 milijonov 700, skupaj 368 milijonov 200 tisoč dolarjev. Predlagatelju proračuna naj zagotovi zakonsko določeno rast plač in drugih izplačil, regres za prehrano, nadomestila za nadomeščanje v vseh javnih zavodih in obrazloži, zakaj tako različna rast plač pri posameznih izvajalcih in občinski upravi. Pripraviti je potrebno program porabe amortizacije sredstev za tiste javne zavode, kjer se amortizacijska sredstva združujejo, in zagotoviti sredstva za interventne potrebe. Odbor predlaga, da se na podlagi sprejetega programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poveča postavka 145, prometna varnost in preventiva. Odbor prav tako predlaga, da pristojni upravni organ pripravi program za raziskovalne naloge in da se na podlagi teh sprejetih natečajev in da se na podlagi teh lahko prijavijo na natečaj za republiška sredstva, ustrezno tudi poveča postavka 611. Odbor predlaga, da se v okviru sredstev sekretarijata za varstvo okolja in urejanje prostora zagotovijo potrebna sredstva za začetek realizacije projekta Zdrava mesta. Odbor predlaga občinski upravi, da pripravi in vrednoti celovit medresorski preventivni program boja proti zasvojenosti mladih in ga posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. V okviru možnosti, da se poveča postavka 9 interesne dejavnosti mladih ter pospeši reševanje vprašanja prostorov za dejavnosti mladih. Odbor predlaga občinskemu svetu, da se vsa vložena občinska sredstva v svetovno prvenstvo v kolesarstvu opredelijo kot kapitalski delež občine na objektu Velotrom. V zvezi z osnutkom odloka o proračunu mestne občine Novo mesto, odbor za družbene dejavnosti še predlaga, da predlagatelj prouči naslednje člene odloka. Četrti člen. Besedilo bi kazalo dodati, da mora biti sprememba namembnosti na določeni znesek sprejeta po istem postopku kot proračun. Šesti člen. Dodati je novo alinejo, sredstvo za stalno in celovito izobraževanje zaposlenih. Besedilo četrtega odstavka tega člena, ki govori o sredstvih za materialne stroške in amortizacijo, je za odlok preohlapno. V 8. in 10. členu, prav tako kot pri 4. členu, bi kazalo dodati besedila, da se sredstva namenijo v druge namene po postopku, ki velja za sprejem proračuna. Da bi mestni svet oziroma občinski svet lažje razumel te predloge odbora za družbene dejavnosti, smo še popisali zadeve, ki se bodo financirane iz dodatno odobrenih sredstev za družbene dejavnosti. Permanentno izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev, projektno delo v osnovnih šolah, fakultativni pouk tujega jezika in računalništva, tekmovanje učencev v znanju, delno pokrivanje stroškov prevoza zaposlenih v osnovnih šolah, s tem bi omogočili šolam, da jim ostane več sredstev iz naslava materialnih stroškov za pokrivanje drugih stroškov šole. Šola v naravi, plačilo materialnih stroškov za bazen osnovno šolo Grm, plavalni tečaji osnovnošolcev, denarne pomoči duševno prizadetim, dotacije invalidskim društvom, javna dela, preventivni programi v sociali, boj proti narkomaniji, nega na domu, letovanje otrok, dnevi starostnikov, kritje izgub v vrtcih, po prvih ocenah bo znašila 5 milijonov in je ponovno posredovan predlog strani mestne občine, da obračunamo amortizacijo, ne zmanjšujemo vreme lastnega kapitala. Za dokončno uskladitev plač v vrtcih na podlagi koeficientov, za izplačilo sredstev za izvedbo skrajšanih programov, za izplačilo obresti za premalo izplačane plače, za investicijsko vzdrževanje javnih zavodov in opreme, za projektno delo več programov, ki so bili izbrani na ravni republike, za predstavitev na slovenskih dnevih izobraževanja in so promovirali mestno občino Novo mesto. Za te materialne stroške, stimulacije delavcev in promocijskih stroški. Pokrivanje stroškov za nadomeščanje delavcev, ki gredo v breme zavodov, nakup hiše na dvoru za potrebe vrtca, odkup vrtca Novotek, udeležba mestne občine v projektu FARE, razvoj prostovoljnega dela, reševanje stanovanjskih razmer za romsko populacijo, preventivni programi zdravstva na podlagi analize delovna mesta s povečano nevarnostjo za zdravje delavcev v mestni občini Novo mesto, invalidi tretje kategorije, zdravstveno stanje zob pri osnovni šolski mladini v mestni občini Novo mesto, odvisnosti od mamil in tako dalje. Kurilnica v vzgojno-delovnem centru Novo mesto z 1/4 udeležbe in udeležba predlagateljev za pridobitev sredstev za raziskovalno delo pri pristojnem ministrstvu. Hvala.
Hvala lepa. Še bomo morali odbor za davčno politiko, proračun in finance. Predsednica.
Torej, odbor je na stavljanju še, da dopira vključa podlako proračunu mestno občino Novo mesto za leto 96 za spremembo obračunavanja in zagotavljanja nadgradnje za uporabnika proračuna mestno občino Novo mesto po zakonsko določenih minimalnih stopnjah.
Hvala lepa. Citiram razpravo osnutka proračuna.
Spoštovani, glede na to, da je predsednik odbora za komunalne dejavnosti danes odsoten, ker je nujno zadržan, bi jaz podal stališča odbora do osnutka proračuna mestne občine Novo mesto za leto 96. Na svoji seji dne 24.1. je odbor poleg ostale problematike z področja komunale in prometa obravnaval tudi osnutek proračuna mestne občine Novo mesto, ga je načeloma podprl, pri tem pa predlagal sledeče usmeritve oziroma predloge. Prvič, odbor ocenjuje, da je v proračunu za leto 96 namenih premalo sredstev za normalno funkcioniranje komunalne dejavnosti. Vkoliko za leto 96 ni možno zagotoviti za ta namen dodatnih sredstev, naj se to nujno realizira v letu 97, delno tudi na račun investicij v cestno gospodarstvo. Drugič, pri kandidiranju za sredstva iz državnega proračuna za razvoj demografsko ogroženih področij, kot sta Suha krajina in del Podvorja, odbor predlaga, naj se v programe prednosti vključi razvoj telefonskega omrežja. In pa tretjič, odbor predlaga, naj se zaradi pereče problematike varnosti v cestnem prometu poveča postavka 1.4.5 prometna varnost in preventiva za 500 tisoč. Hvala lepa.
Hvala. To še bi besedo, mislim, da je že skoro prvem še tam želel. Ja. Ne želi besede. Naprej, kdo želi besedo, a mislim, da ne. Kdo želi besedo, prosim. Gospod bo vse.
Ne, jaz bi kar vzorni na to.
Ja, ker še gor podjo pa je vidi, pa naj bo. Pa da mi se bolj, ki je tukaj tako.
Naj sem že zadnjič na prejšnji seji sprožil eno vprašanje ali pa pobudo, čisto usmeno predlog za subvencioniranje spremljive obrestne mere med Telekomom in pa banko. Danes sem malo to zadevo podelil, vendar sem danes slišal, da subvencije naj bi ostale na isti ravni, kot so bile lansko leto. To se pravi, da so nekateri celo nasprotujejo tej zadevi. Gospod Strmolej je povedal, da predlaga odbor za komunalo, da predlagajo nek vrstitev v proračun tudi financiranje, ali pa delno financiranje telefonije na področju Podgorje, da se pravi Skopiče, Podgrad in pa Dolško zone. No in zato sem vam podelil predlog, krajevne skupnosti Otočec za subvencijo obrestne mere, 10% obrestne mere, da bi to nesprejemljivi del subvencionirala občina. Moram reči, da ne vem, koliko ste s tem seznanjeni, malo sem že zanič pogledal, telefonijo o toči se gradi že 7 let, pa smo tam, ko smo bili. Kdor misli, da to ni potrebno, bi rad videl, da zdaj tukaj reče. Da mi lahko jasno rekel, kdo je to rekel, ali pa kdo to razmišlja, da tega ni treba, kljub temu, da sem slišal že, da se benci ne ostane za isti ravno. Predlagatelja prosim, da prouči možnost tega uvrstiti v občinski proračun in pa bom naredil še vse, da ta obrestna mera bom mogoče še za kakšen procent šlo. Bom sodeloval v tem naprej, ker sem do zdaj moral sodelovati, da sem teh praktično 60 milijonov kredita.
Hvala lepa. To želi še beseda. Prosim, gospod Živan.
Jaz sem sicer mislil na to vprašanje odgovor po točko razno, pa je bil gospod preveč nestrpen verjetno. Naj povem sledeče. V zvezi z izgradnjo telefonskega omrežja na območju mestne občine Novo mesto predlagam občinskemu svetu sprejem naslednjih sklepov. Mestna občina Novo mesto podpira izgradnjo telefonskega omrežja v krajevni skupnosti Otočec, Dolž, Podgrad in Stopiče. Drugič. Mestna občina Novo mesto predlaga Telekomu Slovenije poslovna enota Novo mesto, da za izgradnjo telefonskih omrežij v krajevnih skupnosti Otočec, Dolž, Podgrad in Stopiče najame posojilo, kjer bo mestna občina Novo mesto sodelovala pri delnem subvencioniranju obrestne mere. In tretjič, pri kandidiranju za sredstva iz državnega proračuna za razvoj demografsko ogroženih področij, kot so Suha krajina in del Podgorja, naj se v programe prednostno vključi razvoj telefonskega omrežja. Hvala. Prosim, da te ne spravo.
Hvala lepa. Naprej, dobro je gospod Ležan.
Zdravojoči problematiko na področju telefonije predlagam, da se v to vrsti tudi krajina skupna Žužemberka.
Ja, točno.
Hvala lepa.
Lapso.
Ja. Se pravi, je tam še krajina skupna Žužemberka.
So je po pomoti izpadlo.
Pravi, da je po pomoti izpadlo. Naprej, kdo še želi besedo? Gospod Škerl.
Jaz bi v imenu drugega na ovo mesto, ki mi je menil včeraj zvečer občin zbor, na čega samo dvoje skromnih vprašanj in pa predlogov, ki bi jih po mojem mnenju bilo treba upoštevati pri proračunu. Čeprav je bilo včeraj na tem občin zboru toliko pobud in toliko problemov načetih, dve, ki bi bile vezane na razna finančna sredstva tega proračuna, da bi postali prav straha, naj grem danes na sejo, ne. Na koncu sem se nekje odločil, moram reči, tudi odpiral to pravico, da sam selekcioniram glede na poznavanje razmer. In zdaj, upoštevajoč vso strokovno sestavljavcev tega proračuna, predvsem proračuna, menim, da je pa vendarle neodpustljivo, da se v postavki odhodkov mestno jedro, ko je navede postavka nič, zločem je bila nekaj čez 5 milijonov. Govorim čisto konkretno, ne zato, da bomo imeli za mestno jedro 5 milijonov ali pa nekaj več ali pa manj denarja, ampak letos občinski upravi je dobro znano, da je trenutno akutno vprašanje odprtja edinih treh še preostalih zasteklenih arkad na postopju bivše elektrotehne na Novem mestu, da bi bil potem velik arkad sklenjen vse do tega prehoda gor po stopnicah proti tržnici. In je zdaj ob zamenjavi lastništva, ob tem, ko je prazen prostor, ko je lastnik vezan na ureditev tega vprašanja zaradi do vhoda v stavbo, idealen čas za to, da bi se zadeva urejala verjetno analogno tako, kot se je urejalo vprašanje podhoda na Kandijski cesti v Kastelčevi ulici. Če bomo imeli postavko nič, se ve, da bo teh sredstev ne bo, investitorju ne moramo naložiti, da bo od svoje hiše nekaj dal, pa še mogoče večje stroške za to imel. In zaradi tega predlagam, naj sestavljavstvo računa to postavko korigira in zagotovi sredstva pod točko, mislim da je to 13.3.1, saj v višini lansko letnih sredstva. Ta drugo, kar je, je pa, letos imamo jubilejno leto. Letos imamo svetovno prvenstvo v podetarjenju, torej pričakujemo lahko eno celo vrsto prireditev, ki se jih bojo udeležili, ne samo da najsmeji morbitni športniki tukaj to prosijo, samo dirkači na koleti, ampak tudi tisti spremljevalci, ki bodo videli poleg same dirke še kaj drugega v Novem mestu in bojo želeli videli. In če bojo to hoteli videli, bo leto, če bo ostal Maroh tak, kot je trenutno, je to sramota za vse nas najprej, potem pa še za ostale novomeščane. Ne vem, koliko ste seznanjeni, kako situacija zgleda, ampak dajte, kdo ima čas, naj se enkrat prehodi, pa bo videl, kako ta zadeva zgleda. Glede na to pa, da je bil pred leti sprejet načrt in verificiran, pravno sankcioniran, obnove tega drevoreda, cestišča in zadeve skozi, razporejena je bila tudi obveznosti plačevanja, kaj je občina še takrat in kaj je ministrstvo za, mislim, da za kulturo, če se ne motim, se kaj pa eno ministrstvo. Da so tukaj celo nabavljeni kostanji, ki niso še zdaj niso iz Murske Sobote prenešeni in zasajeni. Da je zdaj po narejenem posek, ki je gor približen tako kot po enem snegolomu ali pa eni katastrofi, ki jo naredi žlek v gozdovi, mislim, da je nujno potrebno zagotoviti sredstva za realizacijo, večletno realizacijo, ker ti je bil poslan, da se v večletih to naredi, ampak da se z realizacijo tega načrta nadaljuje in da se to predvidi verjetno tam pri postavku vzdrževanja ulic, peškotin, javnih objektov ali pa kje drugje. Vsekakor pa za to zagotovijo potrebna sredstva. Kolikšna so potrebna za leto sredstva? Najboljši bo, ne vem, ampak to mora bo upravljeno, še mora da vedeti.
Hvala lepa. Kdo želi še beseda?
Želo pa je imeno nek reč v tem proračunu ne prepodrobnosti, vendar mislim, da je potrebno izjasniti vsem o načinu sestave tega proračuna. Menim, da je ponovno prišlo do tega, da se izvajalci družbenih dejavnosti niso vključevali v sestavo tega proračuna, kar odraža tudi ponovno zanemarjanje tega področja, na kar so že moji predhodniki upozorili, jaz tukaj niti ne bi ponavljal. Tega in potem samo izpostavljam, da je poslabševanje stanja prisotno predvsem na dveh področjih in sicer na področju izobraževanja, ker je bil program, ali pa bom rekel, ker je bila občina Novo mesto za 10% podhranjena v primerjavi z zagotovljenim programom v lanskem letu, da je letos ta trend še močnejši in sicer, da gre za 15% podhranjenost, da pa je pravzaprav zaskrbljujoč ta trend na področju otroškega varstva, ker gre pa za drastičen poseg in sicer kar za 30% prikrajšanje primerjavi z lanskim letom, ko je bilo to tudi 10% oziroma 11%. Ta proračun je lahko uravnotežen, ne bi pa rekel, da je uravnovešen. Predvsem z tega stališča obravnave področja družbenih dejavnosti, ko govorimo o primerjavah tega področja s področjem komunale. Vsekakor bi ob sestavi proračuna morali v vsebino teh dejavnosti, v smislu jaz dopuščam možnost, da se gre tudi za neke, za neke odstotke pod tisto, kar država zagotavlja, vendar z jasno opredeljenim namenom, ki je vzet kandidat in z vključujoč tudi soglasje samih izvajalcev, v tem smislu, da se na neko daljše obdobje te zadeve uravnavajo med posameznimi dejavnostmi, da se nihče ne bo čutil prizadetega in prikrajšanega. Zdaj, o samih investicijah ne bi govoril, jaz mislim, da tudi v tem primeru ni bilo mesto za to, da diskutiramo na ravni rekla, kazala, kako zapravo lahko danes, ko govorimo o proračunu, diskutiramo samo o dejstvi, ki pa jih ni mogoče, ali pa, ki pa reku, jih ni mogoče ugotavljati v tem smislu, ali bo denar za študijsko knjižnico da ali ne, ali bo denar za šolo ali ne, v kakšnem obsegu. Namensko uporabe sredstev so tudi opozorili že moji predhodniki, tukaj gre za to, da reku, je ponovno aktualizira vprašanje delovanja občinskih skladov, ki so pravzaprav v osnovi namenjeni prav k temu, da se neka področja stabilno financirajo in da je zagotovljena neka stalna kontinuirana rast in razvoj teh področij. Tukaj gre za stavno zemljišče, ker mislim, da pravzaprav v vsebini tukaj ne gre za nenamensko uporabo, saj ni mogoče zaslediti, pa morda tudi zato, ker ni podrobnejšega programa. Smatram, da bi moral biti sklad sestavni del proračuna tudi program in proračun sklada stavnih zemljišč. In posledično temu tudi opredeljen način izvajanja tega programa in razdeljevanja sredstev. To isto velja tudi za razvojno podjetniški sklad. O kmetijstvu pa je rekel to, da je tle za eno najbrž ne, meni ni razumljiva poteza tega, pa preko obrazložitev tega sekretarjata za kmetijstvo, ki pravzaprav mora obraniti to področje, hkrati pa dopušča nenamensko uporabo in sicer sredstva, ki so planirana v višini 51 milijonov za na strani prihodkov iz naslova spremembe namenskih kmetijskih zemljišč, ki po zakonu ki se morajo namenjati urejanju kmetijskih zemljišč, se pravi agrooperacijam na kmetijskih zemljiščih, jih pravzaprav spreminja v subvencije na posameznih programskih sklopih, kar pomeni čisti transfer iz investicij v dejavnost. Kar se mi zdi, da gre za nenamensko, smatram, da gre tukaj za nenamensko uporabo. Reku, tam mo prihodkovno stran najbrž bo težko povečevati, so pa določene možnosti vendar le še, vendar menim, da bistvo ne bo mogoče povečati prihodkovne strani, s katero bi nadomeščal ta primanjkljaj v družbenih dejavnosti. Smatram, da ta primanjkljaj v družbenih dejavnosti v največji meri lahko nadomeščamo z zmanjševanjem sredstev pri porabi občinske uprave in sicer na področju plač kot na področju materialnih stroškov. Najmanj kar je, bi občinska uprava morala deliti posodo ostalih izvajalcev na področju družbenih dejavnosti. Upam pa, da razumete to moje razpravo kot uvod razpravo in da bomo o tem imeli še toliko diskutirati do samega sprejema.
Hvala lepa, dobro ti beseda.
Ja, jaz bi pa zdaj v svojo imeno, gospod Zupan, če je zadovoljen. Na tem predlogu, oziroma osnutku, ni investicije v otroško varstvo. Jaz mislim in vem, da bo junija prišlo do problema. Pogodba o najemu za novo kamino poteče. Mi bomo ta objekt prodali, bomo oziroma, mislim, da ste že dobili ponudbo, če ne jo boste, lahko se ste prijavili tudi na javni razpis. Vem, da če ta problem ne bo rešen, ne vem, če ima sekretarijat program, da bo 100 otrok dal v družinsko varstvo. To je prvo, v 5 mesecih to ne boste naredili. In jaz vas opozarjam, da mi gremo po programu lastninjenja in izven proizvodne zadeve prodajamo, drugim uporabnikom, ki zato mislim, da občina se mora odgovorno obnašati do tega problema, ker 100 otrok na cesto ne more. Če jih pa misli občina oziroma župan zdaj, potem pa ne pove.
Hvala lepa. Kdo želi beseda? Ja, gospod Lečič.
Jaz imam skromen predlog.
v točki 7.3, kjer so navedene dotacije na področju kulture, nisem videl ene stvari. Dejstvo je, da v Novem mestu deluje ena godba, ne vem, kako bi jo imenoval, že več desetletij, ki je ustanovilo Novo mesto. Tu je bila, to je neka mestna godba, ki zdaj deluje v okviru, ne vem, pa medju, da ne vem, v okviru katerega gostinskega društva. Vendar je to godba, ki je edina, ki, kaj sem, na kakšnem pokopališču, pa kje drugod še kaj zaigra. In bi predlagal takole, da bi se v postavki 736 zmanjšalo za 2 milijona in da bi se napisala nova postavka 7316 kot ta mestna godba in da bi se njim dalo ta 2 milijona, da bi, kaj sem, da bi lahko pihali.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Predlogov je kar velik, jaz mislim, da bi moral gospod Župan kaj odgovoriti, povedati. Prosim.
Jaz bi predlagal dopolnitev sklepov, ki sem jih v tem dokumentu na zadnji strani podpisal, ki sem dal v postupku odloka. In se je tako predlagam, da občinski svet sprejme sledeče sklepe. Prvič. Občinski svet mestne občine na ovom mestu sprejme osnutek odloka o proračunu mestne občine na ovom mestu za leto 96 v predlaganem besedilu. Točka 2 postane srpeštevilči in dobi številko 3, postane dikcija nespremenjena. Točka 2 slepa, ali pa drugi slep pa predlagam dodatno in dopolnjujem s tem, da predlog sklepov z sledečo dikcijo. Predloge, mnenja in stališča odborov in komisij in svetnikov, ki smo jih pravkar poslušali, podanih na tej seji, predlagatelj prouči in do naslednje seje 29. februarja 96 pripravi predlog odloka proračuna za leto 96.
Hvala lepa. Kdo želi besedo? Ja, gospa Vikličeva.
V imenu delovnega telesa občinskega sveta se s takim predlogom nikako ne morem strinjati. Do zdaj je občinski svet že trikrat preložil uradno, preložil sklepanje o povečanju sredstev za družbene dejavnosti na, najprej na rebalans, iz rebalansa na leto 96, zdaj pa iz leta 96 prenašamo spet na rebalans. To ni resno. Jaz vas upozarjam, če ta odbor imate, morate mu do neke mere zaupati, morate vedeti, da, da ne dela v škodo tej naši občini, občanom. In jaz po moje, če imate svoje telo, morate te predloge tudi upoštevati. Hvala.
Hvala lepa. Kdo želi besedo? Pa jaz se strinjam seveda s tem predlogom, samo ne bi pa zverjal, da če sprejmemo predloge, ki so v cifrah, v številkah, predloge odbora za družbene dejavnosti, da, če se to vključi, da ne bi potem vendarle kje druge, kjer sem pa seveda zelo zainteresiran, da se naredi, tam se vzelo. Ne? In v tolj, če v številkah ne moram podpreti, podpiral bom pa seveda, da se prouči in da se po možnosti unese tudi popravke. Ne? V številkah pa težko govorim, ker ti pač ne poznam. Želi še kdo besedo?
Ja.
Ja, prosim, da
se še enkrat predstavljam. Ne vem, če sem zdaj dovolj jasna. Mi vam predlagamo, da se obveznice, obveznost, iz obveznic ne financira s tem, da mi vzamemo otrokom znak. Mi vam to predlagamo. Obveznice so investicija. Kdor je ta sredstva porabil, ti se mora plačati. Ne moramo pa mi gimnaziji, osnovni šoli in drugim vzeti ta redno dejavnost. Čeprav so to, kar je v tej Sloveniji odobreno, na nivoju države odobreno. To mi se mi vam predlagamo. In drugo, mi predlagamo, da se za investicije posebej zbirajo sredstva. Ne, da se za ta znak zmanjša redna dejavnost. To je vse, kar nam mi predlagamo. In to je vedno bilo. Jaz sem 35 let v službi, vedno tako bilo. Bolnišnica smo celo tako izgradili. Celo bolnišnica. Vse, kar je na tem bregu, je bilo tako izgrajeno. Vse osnovne šole in tako naprej. In to je treba nekako rešiti in upoštevati. Ker poglejte, mi smo v 95. znižali za redno dejavnost sredstva. Napram 94. Zdaj pa na to znižano osnovo, zopet znižano. Pate, to niso heci, to niso, to je odgovornost, ne vprašte kakšna.
Gospod Šribar je želel dosirati.
Tam je tiho, kar sem bil zdravstvo. Takrat, ko ste gradila bolnica, smo bili vsi za to v Novo mesto. In Novo mesto, zdravstvo na sebi smo meni, skoraj za polovica nižji plače kot drugo.
Hvala.
To je za investicije.
Ja, glasovati zdaj v vsakem predlogu odbora najbrž ne bo šlo, ker je toliko predlogov, da za marsikaj ne vem, kaj to pomeni. Prosim, gospa sekretarka.
Zdaj, zakaj je župan predlagal, da bomo to vse preučili, vse te predloge, ki ste jih dali odbori. Namreč, recimo, tile vaši predlogi so si v nasprotju. Recimo, tisto, kar predlagate po eni strani, recimo, en odbor predlaga, dajmo za zagotovljeno porabo, to, kar pripada zagotovljenju, oziroma vi pravite celo tisto, kar še niso dobili za lani. Po drugi strani imate pa take predloge, kot recimo tale odbor za gospodarstvo, rekel, dajmo še kmetijstvo več. Kmetijstvo nima na prihodkovni strani vira. Torej, mi imamo pa na razpolago 70 milijonov takih prihodkov, ki nimajo nekega določenega namena. In v bistvu zdaj je nastal problem tukaj v temle proračunu za leto 96. Če vi rečete, da imamo vse za zagotovljeno porabo, nam ostane torej samo 70 milijonov na razpolago, s katerim lahko zdaj ta občina razpolaga, in to ostane na razpolago za investicije v družbene dejavnosti in pa za tiste programe, ki jih občina, ki so občinski programi, torej, ki jih ne financira država. Torej, to pomeni, recimo primer, tukaj je največja postavka in problem investicija v kulturni center in pa investicija v knjižnico. S tem, da bi povedala, da ta investicija v kulturni center, teh 100 milijonov, so v bistvu obveznosti iz prejšnjih let. Torej, v prejšnjih letih so gradili ta kulturni center deloma tudi na kredit. Obrtna zadruga Hrast je dajala 25% od vsake situacije na kredit in mi imamo zdaj te obveznosti, 48 milijonov je glavnice in obresti je 12 milijonov. Poleg tega je bilo konec leta 1994 sklenjena pogodba, torej, da se kupijo stoli, ki jih v bistvu niti ni bilo še kam dati. In seveda tudi od tega teče obresti, da ti stoli so v skladišču pri stolu Kamnik. In zdaj jaz ne vem, tudi če je to smotrno, da čakamo, da ne odplačamo teh obveznosti, ampak dopustimo, da tečejo tukaj še naprej obresti, je pa tako, ne, da je pa tudi pogodba, ki je zavezujoča, torej, ko bo dokončen tehnični prevzem, bo treba torej te stvari odplačati. Kar se tiče pa obveznic, obveznice ne moremo, nimamo jih sam preložiti na nikogar, to mora plačati mestna občina Novo mesto. Zaradi tega, ker ta delitev, torej bil je tist predlog, en del res obveznosti je bil vložen v neke projekte, v komunalo pa v Telekom, ki se zdaj tržijo. In tisti del obveznosti sta prevzela komunala in Telekom. In zdaj je ostala tukaj samo obveznost, recimo od cest, torej vsega tistega, kar ne prinaša, je pa last mestne občine. Tako da tukaj temu, te obveznosti se ne moremo izogniti. Tako da dejansko je zdaj problem, kaj narediti. Imamo 70 milijonov, radi bi zgradili knjižnico, torej ker smo dobili za ta, torej tudi sofinancira ministrstvo, moramo pokriti obveznosti za kulturni center in pa radi bi speljali neke programe, kot so recimo štipendije, ki smo jih imeli do zdaj, potem neke programe v znanosti, interesne dejavnosti. Zdaj, prav tako pa mora biti od teh 70 milijonov, da ne poznam povedati, še obvezna rezerva po zakonu 20 milijonov. Tako da dejansko je zdaj tole res težko na eni strani torej, dati vse tisto, kar pripada zagotovljeni ali pa še celo tisto, kar je v lansko leto naj bi dobila kot pravce, to je praktično tukaj nemogoče. Jaz sem 70 milijonov. Če vse to ukinemo, torej obe investiciji pa vse programe, pa damo vse v zagotovljeno porabo, to ne moramo izvesti, torej to moramo res proučiti in ugotoviti, kaj lahko naredimo zdaj na osnovi teh predlogov. Hvala.
Hvala lepa. Jaz bi še malo dopomnil, da ste preučil se te predloge predlagatelj in ugotovi, kaj je še možno narediti pri osnutku, kaj je še možno odločiti v proračunu. Ker najbolj še moramo vsakem predlogu zdaj glasovati, ker predloge smo danes dobili, ne znam kaj to pomeni. Ne znam kaj pomeni, če recimo odbor za družbeno javnost 350 ali 60 tisoč več, komu na račun bo pa zdaj vse to recimo.
Nismo se dobil neopravičeno.
Ustav? Nismo se s tem ne vem, kdo je dobil neopravičeno. Ne? Ker pravijo, da je pa zgorna meja proračuna.
Kaj bi rešole z obveznicam proračuna? Kaj bi rešole z obveznicam?
Neč nisem imela šole
za vezno.
To je to. Imela zemlju
zemlju. Prosim, demo debato ukraniti na ravni. Kdo želi, prosim.
Ja, jaz se ne bi zmišljeno se tako sprejenja, odgovorim v imenu odbora za gospodarstvo. Mislim, da je točno jasno napisano, kam je zena za namennost, če bi bo namennost, kako točno piše. In tle ni stopno. To je prva zadeva. Drugo, v zvezi z kmetijstvom, to se možete sami zmeti. Se možete sami zmeti, to je zelo žalostno. Vendar, na imenu odbora ne bomo pustili, da gre na namestna sredstva druga. Vi pa da dajte mi čte. Če ne, bomo pa začeli z drugo aktivnost, ki je možna. Mislim, da si me dobro jasno. Hvala,
došli želi beseda.
Vsebno se nisem strinjal s tem predopolnjenim predlogom gospoda župana. Mislim pa, da bi bilo nujno potrebno, da bi potem se pripravljati predloga tega proračuna vzeli tiste predloge in pobude, ki so bile dane, pa jim ni mogoče nekje zadostiti v celoti, vsaj deloma, vendar da obrazložitev ob vročitvi tega predloga, tako da se bomo svetniki lahko pa vzločili.
Ja, to je dopolnilni predlog gospoda Škerla. Želi še to besedo? Potem bi glasovali o teh dveh predlogih, plus dodatno predlog. Ja. Prvi predlog imate napisan, drugi predlog gospoda župana, da se preučijo v tih predlogih sveti stališča odborov in komisij in svetnice svetnikov izrečenih na tej seji, ter po možnosti seveda vključijo predlog v osnutek, ter predlog gospoda Škerla, da se obrazloži, zakaj ni bilo mogoče določene stvari vključiti v osnutek. In tretja točka je druga točka sklepa, ki je napisan tukaj na zadnji strani osnutka.
Smo še predlog, da pri pripravi predloga mora upoštevati zgodnja zgradba. To se ne more preučiti, če je zakonska zadeva, predpomerno. Ja, kaj še zakon vrši?
To ni priključilo.
Dobro, to... Jaz sem zdaj, ki se mora postati, ki bude
gledati. Jaz sem v zvezi s tem, to dilemo, ko uporabe sredstvo za kmetijstvo, za urejanje kmetijskih zemljišč. In zdaj gre za eno zakonsko obvezo, različno skupaj je zakonsko predpisana mobilizacija. Tukaj gre za odjemanje substance v kmetijstvu, torej za izmučevanje, za spremembo kmetijskih zemljišč, ki več ne postaja kmetijska zemljišča. Zato je potrebno plačati posebno pristojbino, ta se pa mora namenjati za agrooperacije. Zato da se izboljšuje in dobivajo nova kmetijska zemljišča. Zdaj se dobivajo nova, to je malo tako, ko gremo v Piranu, soline izsuševati, ne? Ampak za izboljševanje, kar pa pomeni za hitro in agrooperacije, in namakanje, pa to pa so programe, zdaj treba pripraviti programe in zato namensko uporabljati ta sredstva. To gre.
Hvala lepa. Če ne, potem glasujemo o tistih izrečenih predlogih, in povajam bomo po posebej, ker jaz ne morem zdaj glasovati odvojen, tudi ker ne vem, da ne zavestan mi. Zdaj to je pa vključeno itak v drugem
Ni pomoči. Zagonec ti nima kaj preučevati, ki treba sami
izvajati. Ne, jaz tega ne vem. Dobro, da se vsem od tistih ljudi, ki sem jih prej povedal, to je za. Sedemnaest je proti. Se je vzdržal. Šest, ugotavljam, da so ti trije sklepi v osnutku sprejeti. Sklep v telefoniji bomo pozadno točko, ker to nima
prezeko. Nima s preračunom zelo.
Gospod Tomer zahteva za svet izjasnjeno predlogo, ki ga je dal. Da se upošteva za slovenska raba sredstev, ker se bodo ročno zakonili. Ali to ni ali je nekaj? Doželi spravo s tem. Predlog odbor meni, da je potrebno pri porabi proračunskih sredstev upoštevati načela namenske rabe glede na njihove vire. To je bil predlog.
Na splošno pri vse vire.
Želi kdo razpravljati s tem predlogom? Če ne, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdo je za? Zdaj, kdo je proti? Štiri naj, kdo se vzdržal? Trije. Hvala.
Ja, jaz bi v imenu odbora mogel vam to povedati. Žalostno je, da občinski svet negira delo odbora, to je eno. Drugo, da se občinski svet vzame pravico in spreminja zakone in spreminja načela, ki so v zakonih napisana. To je žalostno za občinski svet in prosim, da novin to zapiše.
Ja,
bolj
to povedal, da se da on meni to.
Stavni spod.
Ja, da sva mi načela.
Trajno, da se sveri izjasni o predlogih svojega delovnega telesa odbora za telesne dejavnosti.
Vse predloge skupaj?
O vseh predlogih.
Dobro. Predlogi, predlog je bil dan. Predlog odbora za družbene dejavnosti. Imate
nekaj.
Tukaj.
Zdaj, že ste
prosim,
Jaz smatram, da smo izglasovali, da predlagalec odloka te predloge prouči.
Dobro, glasujemo predlogu gospe Mitičeve, kdo je za... Ne. Kdo sprejema, tako, kdo sprejema vse predloge odbora za družbene dejavnosti? Kdo sprejema vse predloge za odbora za družbene dejavnosti? Kdo je za? Vse. Kdo je proti? Kdo se je vzdržal? Štiri. Ne, to vam predlogo ni treba da svoj, ne? Najdoš. Hvala lepa, smo pri naslednji točki dnevnega reda. Poročilo o dodelitvi posebnih proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva mestne občine Novo mesto. Pripravljavec oziroma predlagatelj, prosim, besedi.
Tole gradivo, mislim, da je moja namestnica zelo pregledno pripravila, jaz bi sem na kratko, mislim, da so se vsi prebrali, pa bi potem edino, če imate kakšne pripombe na tole. Torej, razpis za posojila za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je bil odprt v septembru. Na razpis se je javilo 55 prosilcev, od tega nekje 52 vlog za proizvodno dejavnost, 23 vlog pa za storitveno dejavnost. Torej, od posojila je prejelo 30 prosilcev, teh 55 in sicer vsi prosilci, ki so opravljali proizvodno dejavnost, to jih je bilo 22 in pa 8 prosilcev storitveno dejavnostjo in sicer 3 geografsko ogroženega območja, 3 gostinsko dejavnostjo, ki pa vlagajo povečanje poslovnih zmogljivosti in pa 2 z deficitarno storitveno dejavnostjo. Razdelili smo 26 milijonov sredstev in nekje najnižji kredit je bil 400 tisoč tolarjev. To je bilo o tem, imamo pa še pa mogoče, koliko je tole, torej za teh 26 milijonov to naj bi se pomenilo 76 novih delovnih mest. Potem pa še glede problematiko splačevanja kreditov, je bilo tudi nekaj v tem napisano. Imamo že zapazih pa neplačanih anuitet v višini 260 tisoč mark, ki izkaja zdaj 92, 93 in 94, pa so tudi imali iz leta 95. Torej in 70% od tega predstavljajo v bistvu 3 posojilojemalci in torej ta znesek teh 3 pa predstavlja 189 tisoč mark. Tako da zdaj pa v glavnem, če je kaj za vprašati.
Hvala lepa, kdo želi besedo? Nihče, če nihče, glasujemo o sklepu, ki je napisano. Aha, odbori imajo svoje stališča, se jih predali, so se jih dobili roke. Želi kdo diskutirati?
Če ne, glasujemo o sklepu, ki je napisan na zadnji strani, sprejme poročilo, ki se vse sprejme poročilo, dodeliti posvojili so računski sektor, spoštovanje razvoja malega šora 30. To je za. Vrste, kdo je proti? Se ga vzdržal? Nihče. Tukaj sta še dva predloga, predloga odbora, drugi pa tretji. Ja. Glasujemo o teh dveh predlogih, kdo je za? Vrste, kdo je proti? Se ga vzdržal? Zdravljamo se predloga sprejeta. Naslednja točka, predlog partnerstva z občino Mengeš, ki se vlada z gradiva, prosim za besedo, oziroma predlagatelj.
Devetdesetletnica smrti slovenskega pisatelja Janeza Trdine je pravzaprav vzrok za to pobudo na današnji seji. Namreč na zadnji slovesnosti v domu, poimenovanem po temu pisatelju, je prišel predlog oboje stransko, pravzaprav z obeh strani, tako iz strani župana občine Mengeš in z naše občine, da bi to lahko povezali na višji ravni in pobuda je bila sprejeta že na njihovi seji njihovega sveta na 12. redni seji z dne 10. januara letos, kjer so sprejeli sklep, da se pobratimo oziroma da postaneta mestna občina Novo mesto in občina Mengeš partnerski občini. No, zato tudi mi predlagamo predvsem iz tega izhajajoč, iz tega kulturnega izročila in povezovanja obeh občin, ki ga Janez Trdina še vedno ima, nadgrajeno tudi z ostalimi zadevami, predlagam, da občinski svet sprejme sklep, da se omenjeni občini postaneta partnerski občini in pa se da zadolži župana, da opravi formalnosti v zvezi s tem.
Hvala lepa, bo želi razpravljati. Sam Mitića.
Predlagam, da predlagatelj dopolni ta predlog z programom in potrebnimi sredstvi za to sodelovanje.
Ja, še kdo želi razpravljati? In še, kdo je za predlog Mitićeve, da se pripravi program in seveda finančna korporacija, kdo je za to? Zdaj, kdo je proti? Kdo vzdržal? Kdo je torej za to, da sprejmemo ta dva sklepa, da postane občina Novo mesto in Mengeš partnerski občini. Ne, 20 je doproti, se je vzdržal. Eden. Hvala lepa, smo bili na sliki točki. Poreditvi mi je še za razširitev pokopališča Ročna. Prosim, predlagatelj bi pripravljavca besedil.
Veste, so potekale aktivnosti na programskih zasnovah in ureditvenem načrtu za pokopališče Ločna. Bivši izvršni svet je pač takrat kar istočasno sklenil pogodbo za izdelavo tako programskih zasnov kot ureditvenega načrta in urbanistični inštitut je pač dost pohitren in oba dokumenta, tako rečeno, že pripravil do ene take velike mere. Zdaj, glede na dejstvo, da je z denacionalizacijskim upravičencem sklenjena poravnava glede odkupa zemljišč, pač na zavodu za urbanizem mislimo, da ta naloga ni več potrebno, da se izdela v taki formi, kot je bila zastavljena in zato pač predlagamo, da se prekine pogodba in da se pač poravnajo vse finančne obveznosti, ki so oziroma kakorkoli so že nastale v zvezi z pogodbo, ki jo je imela bivši izvršni svet oziroma zdaj tudi mestna občina z izdelovalcem. Ne bi kaj dosti, če je kakšno vprašanje.
Hvala lepa, kdo želi besedo? Če, to je zato, da te tri sklepe sprejmemo, to je čas. Prosim, naj to je proti, če je kdo vzdržal, ugotavljam, da je sprejet. Naslednja točka, predlog zakona o postopku za ustanovitev občine za določitev njihovih območij.
Ja, jaz sem že uvodoma povedal, ne bi šel brat, jaz sem pozval pismeno vse stranke in svetniške skupine, da podajo predloge. Osebno do mene ni prišlo ničesar. Zdaj, kaj so posamezni odbor za lokalno samoupravo, razpravljal bo poročal gospod Bačar. Ker sem pa že tukaj, bi upozoril na dve zelo pomembni zadevi. Namreč, jaz mislim, da bi enkrat moral ta svet reči besedo o osrečju, ki je še zmeraj v občini Novo mesto, da se ta napaka administrativna odpravi, to sprav, da legitimno zahtevamo, zdaj pa je ta pravna možnost, da legitimno zahtevamo, da se popravi ta napaka, seveda popravljiva je žal samo na spet predpisan način, to pomeni z izražanjem določitve referendumskega območja in volitvami in ne vem kaj še vse, kot zakon predvideva, skratka, tako kot bi se na novo nekaj odločalo, žal. Drugo, pa bi upozoril na drugo zelo pomembno dejstvo, da je mestna občina nekonsistentna in bi prosil in predlagam naslednji sklep, da opozorimo državni zbor, namreč predlog obsega razdelavo postopkov v primeru, da se zanj odločijo posamezni deli obstoječih občin. Namreč ta predlog zakona o postopku za ustanovitev občin. S tem je seveda rešeno vprašanje na splošni ravni. V okviru prehodnih in končnih določ pa bi moral ta zakon rešiti vprašanje oblikovanja mestne občine Koper in Novo mesto, kjer je ustavno sodišče naložilo državnemu zboru, da izvede oblikovanje mestne občine tako, da bodo teritorijalno skladne z evropsko listino. Ta postopek, to je že tisto, kar predlagam, da svet potrdi in sprejme, ne sme vključevati nobenih referendumskih odločitev, ampak zgolj spremembo zakona oziroma postopka rešitve v tem zakonu.
Hvala lepa. Mislim, da je v tem tudi odbor za lokalno samoupravo in je vsejo pa vsem predsednika.
Ja, mi smo to obravnavali. Ugotovili smo, da nas niti toliko ne tangira besedilo zakona o postopku za spremembo občin, ampak da nas bolj tangira, da državni zbor prioritetno po skrajšenem postopku, tako kot le piše, mislim pa, da bi mogli zapisati tudi brez referenduma, rešil vprašanje mestne občine Novo mesto in vprašanje naselja Osrečje.
Hvala lepa. Kdo želi razpravljati? Najprej o, glasujemo najprej o stališču odbora. Kdo je za, slišali ste ga, predlog odbora. Če je proti, je proti, bi se vzdržal, stavljam, da je predlog sprejet. Ni predlog, če smo župana, je vključen že v predlog odbora.
Glede osrečja se strinjam.
Pa da je referenduma, vsi to je
isto, ja, jaz bi predlagal, da gre ta dikcija noter.
Prosim,
mislim, da je zelo pomembna. Skratka, postopek ne sme vključevati nobenih referendumskih odločitev, ampak zgolj spremembo zakona oziroma postopka rešitve v tem zakonu, kar se tiče nekonsistentnosti mestne občine na ovom mestu.
Hvala lepa. Kdo je za ta predlog?
je vsem predlagal, da je sprejet, en da se je zdržal. Hvala lepa. Gremo v naslednji točki, kadrovske zadeve. Komisija za mandatno vprašanje biti imenovanje, čisto na kratko, pa vsem...
Uvek, gdje je na točko.
Kadrovske zadeve. Kako vrsti? Imenovanje predstavnikov iz imenovanje komisije za reševanje stanovanjske problematike.
Ta točka je bila že na prejšnji seji občinskega sveta, vendar je bila umaknjena, zaradi tega, ker smo smatrali, da so nekatere zadeve nejasne. Zato bi tam širše povedal. Na seji komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje smo ugotovili, da že imamo komisijo za dodelitev stanovanjskih posojil, ki smo jo v tem mandatu že imenovali. In zato smo sprejeli predlog oziroma smo predlagali te sklepe, ki so te napisane, da se ta že imenovana komisija za stanovanjska posojila preimenuje v stanovanjsko komisijo z istimi člani in istim predsednikom in da se jih, tako kot je v sklepu 2 zapisano, dodeli področje delovanja. To so pa našteto zdaj. Stanovanjski program, dodelitev posojil, razdelitev praznih stanovanj, predelitev praznih stanovanj, zamenjava stanovanj in obravnavanje vseh drugih vprašanj z področja stanovanjske problematike v občini Novo mesto. Je pa treba vedeti, da po zakonodaji obstaja še nekatere druge komisije, ki naj bi delovale kot podkomisije. To bi bila pa krovna komisija, ki bi politiko na tem področju obravnavala.
Hvala lepa, možda bi razstavila. Če glasujemo o najprej o članih komisije, imate jih napisano od 1 do 6, kdo je za? Se kdo zdržal? Nihče. Glasujemo o predsedniku, kdo je za? Sprejeto, glasujemo še o pristojnosti stanovanjske komisije, kdo je za? Sprejeto, imenovanje predstavnikov mestne občine Novo mesto v svet osnovne šole Šmihel, prosim predsednika.
Pri tej točki nimam kaj dodati, prav tako pri naslednji točki v svet splošne bolnišnice Novo mesto.
Lepa, kdo želi razpravljati? Nihče. Najprej glasujemo o dveh predstavnikih v svet osnovne šole Šmihel, kdo je za? Vse pa je proti, se je to zdržal, nihče. Glasujemo o predstavnici mestne občine v svet splošne bolnišnice Novo mesto. Kdo je za? Vse je to proti, se je to zdržal. Hvala lepa, ugotavljam, da je sprejeto. Imenovanje predstavnikov upravnih organov, prosim predsednika komisije.
Komisija je najprej razpravljala o tem, ali kot to vprašanje obravnava ali ne, ker je bilo na dnevnem redu, smo objema predstavljeno o kandidatoma dali podporo.
Hvala lepa. Dobili ste tudi dom z vodilom, prosim, kdo želi razpravljati. A ja, danes je klop, kdo želi razpravljati. Nihče, glasujemo najprej o novem sekretarju Matjažu Vrčku, roje 1906, srbjo sredečnikov 12, ko popisa profesor filozofije in sociologije, da s 1.3.96 nastopi delo sekretarja sekretarja za vzgojo, izobraževanje, zdravstvo, socialne zadeve. To je za. Nihče, 23. dobroti se zadržal če. Glasujemo o Marijani Majster, rojeni 1954, stanujoča stavba druma 8, po poklicu diplomirana pravnica, da s 1.3. začne delo na sekretarijatu, kot sekretarka sekretarijata za splošno pravne zadeve. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je vzdržal? Hvala lepa, nihče. Imenovanju obeh sekretarjev čestitam, divino srca in ima želim čim več uspešnega konstruktivnega dela v naslednjem času. Hvala lepa. Smo pri naslednji točki pobude vprašanja.
Predlagam, da se postavi na vanje, tudi prisotni sekretar nam pokaže, čeprav da bomo vsi vedeli, da je to ta.
Ja,
primjam.
In pred zadnji točki pa bude vprašanje članov sveta in odgovori. Kdo želi besedo?
Moram ti še enkrat povedati.
Ja, prosim, lahko tudi jaz povem. Na zadnji seji je bila dana pobuda, da se čim prej oblasti Trgančevje na sejo sveta. Ker imamo namen uvrstiti to točko na naslednjo, sejo mislim, da je pa za danes sekretarjat za varstvo okolja in prostora pripravil strokovno informacijo o problemu Drgančevje. Predlagam, da to strokovno informacijo poslušamo, vendar pa o njej ne diskutiramo, ker bomo o tem razpravljali na naslednji seji. Prosim, uskok, ja?
Se samo opravičujem, jaz sem imel v mislih, če je treba ponovno prebrati iste sklepe, ki smo jih vzvedi s telefonijo in s dodatkom Jožeta za Žužemberg. Je treba ponovno prebrati, ali bomo potem o tem razpravljali?
Podrazno, mislim, da je to tako razno. Platno, ja. Potem pa ne pripravite, prosim, platno. Mi gremo v točko razno, kar. Po točko razno najprej so bili predlagani 30 sklepi, ki jih je predlagal gospod Župan v telefoniji, zdaj knjima Krioki, Darko, imaš kje?
Nima sklepo.
A ja, a lahko prosim, gospod Župan, še enkrat bi se 3 sklepi, ki smo pozabili.
V zvezi z razpravo gospoda Bokseta in splošno problematiko, ki vlada na področju telekomunikacij ali pa napeljav telefonije po krajnih skupnostih v naši, po krajnih skupnostih v naši občini, predlagam in se upravičujem, Jožetu, resnično je izpadlo, predlagam, da občinski svet sprejme sledeče sklepe v zvezi z izgradnjo telefonskega omrežja. Prvič, mestna občina Novo mesto podpira izgradnjo telefonskega omrežja v krajevni skupnosti Žužemberg, Otočec, Dolž, Podgrad in Stopiče. Drugič, mestna občina Novo mesto predlaga Telekomu Slovenije poslovni enoti Novo mesto za izgradnjo telefonskih omrežij v krajevni skupnosti Žužemberg, Otočec, Dolž, Podgrad in Stopiče najame posojilo, kjer bo mestna občina Novo mesto sodelovala pri delnem subvencioniranju obrestne mere. Tretjič, pri kandidiranju za sredstva iz državnega proračuna za razvoj demografsko ogroženih področij, kot so Suha krajina in del Podgorja, naj se v programe prednostno vključi razvoj telefonskega omrežja.
Hvala lepa, želi kdo razpravljati. To je za, te tri sklepe. Zdaj pa prosim, kak informacij?
Toma. Evo strašnje
dobavke.
predlagam obrtni stole na Trgančevi. Potem je tekla beseda tudi na strokovnem posvetovanju 5. decembra lani. Moja želja pa je, da bi vam predstavila stališče, ki smo v arhitekti na tem posvetovanju enoglasno sprejeli. Prišteli bi z ukinitvijo vloge proizvodne dejavnosti v primerjavi z ostalimi mestnimi funkcijami. Mesto predstavlja enoten organizem, ki se stoji iz spleta najrazličnejših dejavnosti. Tu imamo stanovanjsko postavitev, poslužnostne dejavnosti, proizvodno, šolstvo, zdravstvo, kulturo, šport, rekreacijo in tako naprej. Vsako od teh dejavnosti ima svoje zakonito sodelovanje, razvoja in zato zahteva določene prostorske pogoje. Če med seboj primerjamo stanovansko pozidavo in proizvodno ugotovimo, da imata ti dve popolnoma različni središči. Stanovanski predel ima v svojem središču človekovo bivanje in njegovo udobje, proizvodna pa tržna učinkovitost. Kaj tržna učinkovitost za proizvodno dejavnost v prostoru konkretno pomeni? Da mora imeti ta razen prostornih objektov, zadostnih manipulativnih površin in dobre infrastrukturne opreme na voljo tudi možnost prostorskega razvoja. Zakaj? Ker tako narekuje podrejenost proizvodne dejavnosti razmera na trgu. Vsak proizvajalec si namreč želi, da bi bil čim bolj uspešen, da bi jutri prodal več kot danes, da bi njegova proizvodna rasla se širila. Za družbo tako spremljenje zaželjeno, saj prinaša finančno vitalnost in nova delovna mesta. Zato mora proizvodnji zagotoviti prostor, kjer bo lahko ta nemoteno delovala. Proizvodna dejavnost ima tako dve značilnosti. Prvič, možnost nenadne prostorske ekspanzije. Dober primer za to je Revoz. In drugič, možnost upada proizvodnje. Pogost rezultat slednjega je v primeru sposobnega proizvajalca preorientacija na druge artikle. Tako prvo, kot drugo in posledica odvisnosti proizvodnje od razmer na trgu. Če zdaj pridemo v konkretnem Trgančevu, ugotovimo, da se z oblikovanjem obrtne cone na tem mestu odpre možnost za širitev proizvodnje za vse vzhodne ceste. To se ne bo zgodilo v letu dve, pač pa dolgoročno gledano v roku recimo 20 do 30 let. Tako dobimo podobo novega mesta, ki je s treh strani od štirih obdano z območjem industrije. Obstajajo vsaj trije razlogi za tako trditev. Prvič, ker je ta del mesta še skoraj da ne podide in ima razen ugodnega terena za odlično cestno povezavo. Manjka samo še komunalna oprema in zaradi tega je prostor izjemno atraktiven. Drugič, ker bo potem, ko se bo Trgančevje infrastrukturno in tudi drugače uredilo v smislu proizvodne cone, postalo območje vzhodne ceste privlačno tudi za druge investitore in proizvajalce. Na mestno občino se bodo nastavljali za celo v stilu. Niste dobili, da dajte pa še nam. In povsem verjetno je, da bodo vršili na nas enak pritisk, kot to zdaj počnejo najemniki vojaških objektov na Trgančevju. Tretji razlog za to, da možno širitve proizvodne za vse vzhodne ceste obstaja, pa je prostorska ekspanzija samih obrtnikov, o katerih se pogovarjamo. Profesor Mušič, ki je imel pred očmi nastanek industrijskega giganta Revoz, je lepo rekel. Kdo nam lahko garantira, da ne sledi obrtnik ni novi port? Odgovor je nihče. Tvar je namreč taka. Da kadar odpreš neko ugodno, še ne pozidano področje za dejavnost, ki se lahko tako na hitro prostorsko razvija kot proizvodna, take prostorske širitve ne moreš več zavreti. Če si zdaj postavimo še vprašanje, zakaj konec koncev območja vzhodni cesti ne bi namenili za proizvodnjo, odgovor sledeč. Novo mesto ima takih ton že dovolj in vzpostavitev nove ob neizkoriščenih kapacitetah obrtne cone Cekava bi pomenil ekonomski, urbanistični in tehnični nesmisel. Po našem mnenju bi morali ves naš napor usmeriti v to, kako obrtnikom čim bolj olajšati prehod na Cekavo, namesto da odpiramo obrtno cono na zelo neprimerne kraje. Če zadevo še malo bolj obrazložim, za novo mesto je značilna velika razpršenost proizvodne dejavnosti. Do Zajzove ceste blokira razvoj poselitve tovarna Krka, ob Ljubljanski cesti imamo servis za proizvodno cono Bršin, Revoz se nahaja že v samem jedru mesta, tukaj pa je tudi Cekava. Ob tem je treba poudariti, da tako Cekava kot Bršin nudita še veliko prostorskih rezerv za umestitev proizvodne. Po drugi strani je območje ob spodnji cesti poleg Broda še edini predel, kamor se lahko nemoteno širijo neproizvodne dejavnosti in je primerno za najkvalitetnejše prvine urbanega razvoja v bodočnosti. Mesto si mora ohraniti tako prostorsko rezervo, ki najprej izkoristiti in zapolniti že obstoječe kapacitete, se pravi Cikavo, Vršljen in tudi Češtovar. Tudi kakršno koli združevanje proizvodne z ostalimi funkcijami kot ustanovanjstva, kot izdavo in podobno, ni primerno zaradi njihovega različnega režima delovanja. V tem primeru dobimo prostorsko-funkcionalne konglomerate, kjer industrija navadno duši stanovanjskih procesov. Alternativa, ki smo poleg Cikave ponudili obrtnikom Zrgančevja, je bil Vršljen. V preteklosti je bil ta malo manj zanimiv zaradi slabe dostopne ceste. V kratkem pa po izgradnji severne obvoznice, na sliki je označena z rdečo barvo, odpravljena tudi ta pomanjkljivost. Vršljen se nam zdi primeren za proizvodnjo predvsem zato, ker ta tam že obstaja, a je prostorsko še predvsem nedovoljena. Po izgradnji severne obvoznice bodo nastali med cesto in obstoječo pozidavo prostorskih žepi, ki bi jih vsekako veljalo zapolniti s proizvodnimi objekti. Na sliki so ta območja označena z rumeno barvo. Na tem mestu naj omenim še primerjalno analizo možnih lokacij za proizvodnjo v Novem mestu in razloge, zakaj se nam zdi njena izdelava potrebna. Ena od osnov za to analizo je razvojni program, ki so posredovali obrtniki Zrgančevja. Šele na osnovi posredovanega programa je namreč mogoče realno oceniti stroške izvedbe obrtne cone na tem mestu. Načrtovana analiza bi zajela primerjavo vseh aktualnih lokacij za proizvodnjo cone v Novem mestu, že obstoječe Cikave, Zrgančevja, Vršljina in Češče vasi. Naštete lokacije bi vrednotila z finančnega, časovnega, razvojnega, tehničnega in urbanističnega vidika. Kajti, in to poudarjam, le na tak način bi lahko zares objektivno prikazali pomen Zrgančevja v primerjavi z ostalimi možnimi lokacijami in presodili smotrnost vzpostavitve cone na tem mestu. Kot strokovna služba smo dolžni občinskemu svetu posredovati čim več verodostojnih podatkov, da se boste lažje odločili. Moč odločanja potegne za seboj tudi veliko odgovornost. Ker pa gre za obsežno gradivo, pri katerem je treba zbrati goro podatkov, je vsem razumljivo, da njegova izdelava zahteva določen čas. Da bi rok čim bolj skrajšali, smo želeli dokument dodati v izdelavo z neposrednim naročilom. Glede na pripombe podane v zvezi z našo izbiro izdelovalca na odboru za gospodarske zadeve, lahko izbiro izdelovalca znova pretehtamo. Še bolj prav bi seveda bilo, da bi nalogo oddali z javnim razpisom. Glede na to, da so bile najemne pogodbe z obrtniki Zrgančevja podpisane pred kratki, večina njih v letu 94. In glede na to, da imajo obrtniki še vrsto let pravico do uporabe najetih objektov, ta trenutek jih namreč v tam nihče ne sodi, ne vidimo razloga, zakaj se ne bi smeli vzeti časa in primerjalno študijo tudi izpeljati. Vsem nam bi prinesla veliko, sila pomembnih informacij. Na pamet se namreč ne da odločati. Za konec je še malo pokomentiran pismo, ki ga je v imenu obrtnikov na mestno občino naslovil gospod Kranj. V tem pismu namreč naletimo na trditve, s katerimi se ne moremo predvsem strinjati. Ni namreč res, da občinske organi obrtnikom samo obljubljajo, konkretno pa ne storijo ničesar. Občina je namreč poskrbela za oblikovanje infrastrukturno odlično opremljene obrtne cone na Cikavi. Gre za fleksibilno zasnovano cono, kjer je parcele možno po potrebi tudi združevati. Njihov skupaj je mogoč 3-letnim obročnim odplačevanjem brez obresti. Ekonomska študija, ki smo omenili, bo tudi pokazala, ali je Cikava v primerjavi lokacijami cenejša ali dražja. Že sedaj pa je možno povedati, da bi obrtniki Zrgančevja so sedaj vloženi denar in opredelke in opremo objektov na Zrgančevju, po njihovi navedbi gre za milijon nemških mark, lahko odkupili 12.500 kvadratnih metrov komunalno urejenih zemljišč v sklopu obrtne cone Cikava zgornji del. Da že plačamo spremembo namenosti zemljišča in prispevki za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko mrežje. Obrtniki, o katerih piše gospod Krajčar, so se raje odločili za najem zatrajanih infrastrukturno neopremljenih objektov na Zrgančevju in celo sami že leta 1992 podali na občino Novo mesto vlogo, da bi prazna vojaška skladišča dobili najem. Občina je na to pristala, vendar po pogoji, ki jih je navedla v posameznih pogodbah, in s katerimi so se obrtniki strinjali, saj so pogodbe podpisali. Čeprav v besedo gospoda Kranjca lahko obrtnik uporablja stavbo proizvodne namene le tako, da jo obnovi ali dozida in jo funkcionalno prilagodi svojemu tehnološkemu procesu. Zakaj niso obrtniki v odločanju za najem vojaških svetu, ki so se zanje v kratkem pokazali kot neprimerni, saj so jih morali močno predelati in infrastrukturno opremiti. Razmišljali bolj dolgoročno in se raje odločili za lokacijo, ki bi prenesla njihove potrebe po dobri infrastrukturi in zmožnosti prostorskih širitev, na mestni občini ne vemo. In zdi se nam zelo neprimerno, da za svojo zmoto valijo krivde slučajno občinske službe in organe. Pri vseh pogovorih o oddaji objektu na Drgančevju je bila zelo poudarjena začasnost najema objektov, kar je razvidno tudi iz pogodb. Navajam bistvene pogoje in pogodbe z gospodom Alojzom Medvedom. Najemnik se s to pogodbo obveže, prvič, da bo vsa potrebna vzdrževalna in obnovitvena dela v objektu. Govori se torej samo o takih delih, ne o adaptacijah, predvidavah, dozidavah, infrastrukturni opremi in podobno. Opravijo po skladu z načrti in dovoljenji na svoje stroške. Ta pogoj vsebuje vse pogodbe o oddaji objekta na Drgančevju. Drugič, da bo vzdrževal in urejeval pripadajoče stavno zemljišče objekta tako, da na njem ne bo rastlo grmovje, srne in drevo ali se na njem nabirali odpadki. Da bo prispeval k vzdrževanju dostopnih poti in dopuščal morebitne služnosti. Da ne bo spreminjal namenosti zemljišča, ohranil gozdne površine in da ne bo bistveno spreminjal njegove višinske kote. Da bo pred vsakim kakršnim koli posegom na zemljišče pridobil soglasje občine. Da na pripadajočem zemljišču ne bo gradil niti postavljal kakršnih koli objektov ali naprav. Da bo v primeru odpovedi očistil in izpraznil objekt v roku 30 dni po prenehanju najemnega razmerja, kar velja tudi za pripadajoče zemljišče. Naj še dodam, da so vrtniki pristojo na sklepe izvršenega sveta z dne 17. aprila 1992. Tam je pisalo, da imajo prednost pri dodelitvi objektov najem tisti prosilci, ki so pripravljeni objekte kasneje odkupiti in to financirati iz gradnje infrastrukture. To je res, le da se sklep nanaša na oddajo objektov na Tuzbeniku in v Češči vasi, ne pa na vojaško objekte na Drgančevju. V sklepi z dne 17. februara 1994 piše, da ne bodo pogodbe, o oddaji po vsebini načeloma, podarek je na načeloma, enake kot za oddajo objektov na livadi Bršin. V njih pa naj se tudi posebej opredelijo vlaganje v objekte in predkupna pravica. Kako so bili pogoji glede vlaganja v objekte opredeljeni v pogodbah, sem že prebrala. Predkupna pravica pa je v pogodbah opredeljena tako, da je odvisna od odločitve glede končne namenosti tega območja, prijetja ustreznih prostorskih dokumentov in dostatna finalne poročitve. Tudi tam pogodbe torej navezujejo odločitev o bodočem statusu Drgančevja na naknadno natančno odločitev, kar smo želeli izvesti v okviru že prej omenjene primerjalne študije. Ne predstavljate si namreč, kako se je možno odločati brez vseh potrebnih podatkov. Res je, da je razvoj proizvodne obrti in zagotavljanje delovnih mest za vsako občino izrednega pomena. Vendar to še ne pomeni, da je možno z mestnim prostorom ravnati kot potrošnim blagom in da je zaradi napačne poslovne odločitve skupine obrtnikov glede izbire lokacije za njihovo dejavnost mogoče sprejeti novo urbanistično razvojnega vidika novega mesta, neprimerno locirano proizvodno cono. Še enkrat naj ponovim. Obrtniki so sami želeli najeti vojaške objekte na Drgančevju in občina je to dovolila samo pod določenimi pogoji, na katere so pristali. Če na ne bi pristali in objektu ne bi dodelili. S kršenjem določil pogodbe o najemu poslovnih prostorov so prevzeli vso odgovornost za riziko takšne poslovne odločitve. V Novem mestu se manjkuje površin za stanovanja ter za ostale nujno potrebne dejavnosti, ki jih vitalno in razvijajoče se mesto, kot se to ravno tako potrebuje. Kakorkoli, mislim na druge občine, bi se omenjeni obrtniki v tem trenutku odpravili, povsod bi bilo potrebno lokacije, njihovo opremo in gradnjo objektov ravno tako plačati kot pri nas. Ta trenutek obrtnikov nihče ne pozna iz najetih objektov. Tudi njihov odnos do lastnika mestne občine je zelo nepravičen. Še enkrat predlagam, naši napori naj se usmerijo predvsem v to, kako čim manj boleče omogočiti obrtnikom prehod v vrtno-poslovno pripravo. Hvala lepa.
Dobro.